Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттык радиосунан 22 январдагы уктурууну баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Орусияда мигранттарды чөгөлөтүп бастырган окуясынга кабылды, кодлоого туш болгондордун арасында 3 кыргызстандык бар.
Эми мындай кылган эми адамгерчиликке жатпайт да. Дейдип жүрө беребизби? Эми завод, фабрика куруш керек да жаштар үчүнчү. Болбосо касча баса беребиз, кордук көрө беребиз.
Израиль армиясы менен Хамасчылардын Газадагы кармашууланууда миллиондой бозгундун абалы оор, Нетаньяху жоочулардын согушту токтотуу шарттарын четке какты. Сузакта күйөөсү балка менен урганы айтылган келин ооруканада жатат. Дарыгерлер анын абалын туруктуу оор деп баалашууда.
Келиндин күйөөсү шектүү катары кармалып, 15 күнгө камакта калтыруу бөгөт чарасы тандалып алынган.
Президент сууга суу маселесин чечүү үчүн бассейндерди курууга тапшырма бергенин билдирди. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоору парламенттин дагы бир комитетинде каралбай калды. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Түмөнбай Абдынаби уулунан.
Рахмат, саламатсызбы. Израиль армиясы бүгүн 22 январда Газа секторунда согуштун эпицентри болуп калган Хан Юнис аймагын аткылады. Франс Пресс агенттиги күбөлөргө таянып маалымдагандай, Газанын түштүгүндөгү бул ири шаарда Израиль аскерлери менен Хамас тобунун согушкерлеринин ортосунда айыгышкан салгылаш жүрдү. Израиль темир кылыч аскердик операциясынын алкагында Хан Юнисте, Газа шаарынын батышында жана Ал Мусайдиде айрым объектилер бутага алынганын тастыктады. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо министрлиги соңку бир суткада 120 адамдын өмүрү кыйылганын билдирди. Күбөлөр Газанын түндүк аймагында да атышуу жарылуу болгонун кабарлашты. Барымтада турган израилдиктердин жакындарынын улам күчөп бараткан нааразылыгына карабастан, аларды бошотууга Хамас коюп жаткан шартка Израиль макул эместигин премьер-министр Биньямин Нетаньяху билдирген. Бүгүн Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун күн тартибинен алды. Жыйында алгач маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенгул уулу баяндама жасап, мыйзам долбоору талкуулана баштаган. Депутат Акылбек Түмөнбаев жыйынга министр өзү келбегенин, мыйзам долбоору коомдо кызуу талкууланып жатканын жүйө келтирип, күн тартибинен алып турууну сунуштады. Комитет төрагасы Данияр Төлөнов да бул сунушту кубаттап, мыйзам долбоору кеңири талкууланышы керектигин белгилеп, маселени кийинки аптада кароону сунуштап, депутаттар муну колдоду. Дагы бир депутат Камила Талиева буларга токтолду.
Абдан чектөө көп, мисалы укуктук казустарды жарата турган, укуктук ченемдерге чектөөлөрдү, нормаларга чектөөлөр киргизилип калган деген ушундай эмелерди көп айтып атат да, сын пикирлерди. Ошон үчүн жумушчу топто кимдер болгон, ошолор келсин. Эл аралык уюмдардан пикирлери эске алынбады да, эркин журналисттердин пикирлери эске алынбады деп атат. Ошол эркин журналисттерден чакыралы.
Деди депутат Камила Талиева. Мыйзам долбоору буга чейин башка эки комитетте да каралбай күн тартибинен алынган. Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыковдун сөзүнө караганда, ушул тапта Кыргызстанда 2740 жалпыга маалымдоо каражаты каттоодон өткөн. Сунушталып жаткан документ кабыл алынса, каттоону юстиция министрлиги жүргүзөт. Медианы каттоо үчүн 3 документ талап кылынат. Алар арыз берүү, жалпыга маалымдоо каражатын түзүү тууралуу маалымат жана чечим. Чек арасы кабарчылар уюмунун басма сөз эркиндигинин индексинде Кыргызстан былтыркы салыштырмалуу 50 орунга ылдыйлап 180 мамлекеттин арасынан 122 сапка жайгашкан. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Украинанын Донецк аймагынан Орусия оккупациялап алган бөлүгүндөгү 21 январдагы жарылуудан каза болгондордун саны 27 жеткенин жергиликтүү бийлик билдирди. Москва дайындаган администрациянын башчысы Денис Пушилин дагы 25 адам жарат алганын, алардын экөө өспүрүм балдар экенин айтып, текстильщик кичи районундагы Меркурий базарындагы бул окуя үчүн Украинаны айыптады. Пушилиндин айтымында артиллериялык соккудан дагы бир кварталда бир жай тургундун өмүрү кыйылды. Ошентип каза тапкандар 28 болду. Өзүн Донецк Республикасы деп жарыялап алган бул аймакта бүгүн 22 январ аза күтүү күнү деп жарыяланды. Украина Донецк аймагындагы бул окуяга тиешеси жоктугун айтууда. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы коргоо министрлигинин аскер бөлүктөрүнүн биринин кызмат адамдары жоокерлерге зомбулук көрсөткөн деген шек менен кармалганын билдирди. Прокуратура Кылмыш жаза кодексинин уруп сабап кыйноо беренеси менен козголгон кылмыш боюнча 3 адам камакка алынганын белгиледи. Ушул тапта тергөө жүргүзүлүп, кылмышка тиешеси бар башка адамдар дагы такталып жатат. Мекемеге камакка алынгандар кайсы аскер бөлүгүнүн кызматкерлери экенин маалымдаган жок. Ал эми дүн капчыгайында дагы бир Капчык айында бир жумадан бери дайынсыз болуп жаткан жаранды издөө бүгүн да уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана ички иштер министрлигинин 273 кызматкери 9 дрон 14 техниканын жардамы менен Капчык айда издөө ишин жүргүзүп жатат. 28 жаштагы Маматалы уулу Мухаммед Алы 14 январда үйүнөн чыгып кеткен боюнча табыл элек. Анын тоону таяп бара жатканы Аламүдүн Капчык айындагы Жаннат резорт мейманканасынын камерасына түшүп калган. Жогорку кеңештин депутаты Фархатбек Алимжанов мандат маселеси боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы жогорку сотко даттанды. Азаттык Алимжанов өзү ырастагандай отурум 25 январга белгиленди. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттары Фархат Исмаилов менен Фархатбек Алимжановду диплом жарына байланыштуу 6-июлда мандатынан ажыраткан. Экөө тең комиссиянын чечимине каршы сотко арызданган. Алгач райондук, кийин Бишкек шаардык соту да алардын арызын канааттандырган эмес. Былтыр ноябрда борбордук шайлоо комиссиясы Исмаиловдун мандатын Атажурт Кыргызстан партиясынын мүчөсү Чынберди Төлөновко тапшырган. Алимжанов мандатын ажыратылышына негиз болгон диплому боюнча терс корутунду берген Ош мамлекеттик университет менен соттошуп жеңилип калган.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда Түмөнбай Абдинаби уулу жаңылыктарды айтып берүүдө. Кесиптешимден уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Бизди макала баяндарды Азаттыктын социалдык тармактагы баракчаларынан да окуп, аны башкаларга бөлүшсөңүз да болот. Уктурууну улантабыз. Орусияда рейдтик иш-чарада мигранттарды чөгөлөтүп бастырган окуя териштирилүүдө. Мындай кодулууга туш болгондордун арасында 3 кыргызстандык бар. Тышкы иштер министрлиги кыргыз жарандары Орусиянын миграциялык мыйзамдарын бузган эместигин белгиледи. Укук коргоочулар соңку окуяны адам укугун одоно бузуу, кодулоо жана мазактоо катарысын калууда. Орусияда акыркы 2 жылда мигранттар байма-бай катаал текшерүүлөргө тушугуп жатат. Темага Кундуз Кызылжарова токтолот.
Катарга тизилип, чөгөлөй баскан мигранттардын видеосу Орусиянын Екатеринбург шаарында тартылган. Курулушта иштеген чет элдик эмгек мигранттарына карата полициянын мындай мамилеси интернет колдонуучулары арасында нааразылык жаратты. Видео чет жердеги мигранттардын WhatsApp группаларына да тараган.
Ошо байкыштар бала багам ушул жерден бир акча тыйын табам деп жүрөт да, бул жерде эч ким бүтөн жерге эч ким жыргагандан барбайт да. Эне катары жүрөгүм ордун талкууда ыйлашты, ардыке болду.
Шаардын курулуш аянтчаларында жакынкы өлкөлөрдөн келген 100 ашуун чет элдик текшерилип, миграциялык мыйзамдарды бузган 12 киши аныкталып, полиция аларды депортациялоо боюнча иш кагаздарын даярдаган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын 40 жаранынын документтери текшерилгенин ырастап, бирок миграциялык мыйзамдарды бузгандар аныкталбаганын билдирди. Министрлик аталган видеодогу кодлоого туш болгондор арасында 3 кыргызстандык жаран болгонун ырастады.
Рейд болгон жерден Кыргызстандын 3 жараны тартылган. Биздин жарандардын айтымында текшерүүнүн жүрүшүндө коңшу өлкөнүн жарандары качып, укук коргоо кызматкерлеринен жашынууга аракет кылган. Ушуга байланыштуу полиция качкан чет элдик жарандарды кармоо текшерилип, жаткандардын эркин жүрүшүнө чектөө чараларын көргөн. Кыргызстандын жарандары арыздан баш тартышты. Башкы консулдук полициянын мигранттарга карата жасаган аракетинин мыйзамдуулугун текшерүү боюнча чараларды көрүүдө.
Тышкы иштер министрлиги маалымдагандай, фактыга байланыштуу Свердлов облусунун адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Татьяна Мирзлякова менен кеңешме жүргөн. Ал аталган рейд боюнча текшерүүнү уюштурууга даяр экендигин билдирген. Министрлик окуяга байланыштуу Орусиянын федералдык органдарынын деңгээлинде териштирүү жүргүзүүнү сунуштаган. Мигранттар соңку кездери мындай текшерүүлөр адатка айланып баратканын айтууда.
Ал өтө катуу текшерип атат. Ошо эгер нерс мотору жок, манжалы тапшырган отпечатка пайсы жок болсо анда депортация кылып атат да. Анан кийин бул жердеги мындай текшерүүлөр адатка эле айланып калган.
Деп айтты Екатеринбургтагы кыргыз диаспорасынын төрагасы Урматбек Курбанбаев. 2008 жылдан бери Екатеринбургта иштеп жүргөн Гүлзат Райымкулова мындай окуялар байма-бай катталарын белгилейт. Авиакасса иштеткен мекендеш 3 жыл мурда мигранттар арасында Кыргызстанга кайткандар көп болгонун, бирок көбү жумушсуздуктун айынан кайра эле кайтып келүүгө мажбур болгонун билдирди.
Мунчалыкка барбаш керек эле, биз таможня союзда болсок эми мындай кылган эми адамгерчиликке жатпайт да. Эгерде документтер туура эмес болсо ошо мыйзам чегинде караш керек эми. Дейдип жүрө беребизби, эми завод фабрика куруш керек да жаштар үчүнчү. Болбосо кас жаба бере беребиз, кордук көрө беребиз, зомбулук көрө беребиз.
Борбор азиялык мигранттардын укуктарын коргогон айрым адистер чет элдиктерди тезирээк мекенине чыгып кетүүгө чакырып келет. Алар мигранттарды жапыр текшерүүлөрдү Орусиянын Украинадагы согушуна байланыштырышат.
Орусиянын жарандыгын жаңыдан алган чет элдиктер жана Орусиянын жарандыгы бар, бирок славян эмес улутундагы адамдарды согушка мажбурлап тартуу аракети уланууда. Тилекке каршы бизде укук коргоочулар жана элчиликтер аларга жардам бере албайбыз, анткени алар Орусиянын жарандыгын алып, жаңы милдеттерди мойнуна жүктөп алды. Тиешелүү органдар мындай жарандарды кантип коркутуп, кантип азгырып атат? Биринчиден, келишим түзсөң дароо паспорт аласың деп алдашат. Экинчиден, паспорт албасаң сени депортация кылып жиберебиз деп коркутушат.
Деген пикирин укук коргоочу Валентина Чупик билдирди. Мурдараак жаңы жыл түнүндө Санкт-Петербургда 3000 мигрант кармалып, полиция бөлүмүнө жеткирилген. Анын көбүнүн документтеринде мүчүлүштүктөр аныкталып, бир тобу Орусиядан депортациялана турганы белгилүү болгон. Мигранттарды жапырт кармоо майрам күндөрү Москва жана башка шаарларда да катталган. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Президент Садыр Жапаров сууга түшүү маселесин чечүү үчүн бассейндерди куруу тапшырмасын бергенин билдирди. Ал Кабар улуттук маалымат агенттигине курган соңку маегинде өлкөдөгү жана региондогу суу маселеси, Камбар ата бир ГЭСинин курулушу, Токтогул суу сактагычынын абалына учкай токтолду. Былтыр айрыкча Чүй облусунда дыйкандар суу таңкыстыгынан кыйла түйшүк тарткан. Өткөн аптада Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 10 миллиард метр кубдан азайып кеткени белгилүү болгон. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Садыр Жапаров былтыр жайында сууга таңкыстык жаралган маалда бул көйгөйдү чечүү үчүн 2024 жылдан баштап бассейндер курууларын айткан. Ал соңку маегинде буга байланыштуу атайын тапшырмалар берилгенин билдирди. Бассейндерди куруу коңшу өлкөлөр үчүн дагы пайдалуу болорун айтты. Деген менен академик Жамин Акималиев коңшу өлкөлөр суу топтоп бергени үчүн Кыргызстандын чыгымдарын кошо көтөрүшү керектигин айтып жатат. Ал расмий Бишкек учурда ушул маселени көтөрүшү керектигин билдирди.
Биз легендарлуу парламент кезинде Усубалиевдин жетекчиси менен комиссия түзүлүп, биз сууну коңшу өлкөлөргө берүүнү платный кылалы, ошого төлөсүн деген мыйзам кабыл алып бергенбиз. Ошол убакка чейин күчүндө. Биз жогору жакта келген сууну өзүбүз курулуш кылып, ошону сактап, кармап, чыгым болуп аткандан кийин төмөнкү жерде жайгашкан республикалар ошо биздин сууга төлөш керек деген эл аралык практика. Мына ушул маселени кабыргасынан коюп чечиш керек. Биз эмнегедир ушул биздин кошуларда мындай чочулап эле мамиле бузулуп калабы, ушул маселени коюп атабыз. Ушул маселени коюуга убакыт жетти.
Мындан 10 күн мурда өкмөт башчынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев быйыл дагы суу тартыш болот деген божомол бар экенин айткан. Ал жазгы талаа иштерине байланыштуу жыйында суу тартыштыгына, былтыркыдай абалдын кайталанышына жол берген жетекчилерге чара көрүүлөрүн эскерткен. Садыр Жапаров соңку маегинде ошондой эле Камбар ата бир ГЭСин курууга байланыштуу жагдайга Токтогул суу сактагычынын абалына учкай токтолду. Бул ГЭСти куруу коңшулар үчүн дагы пайдалуу болорун айтты. Былтыр жыл башында Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын энергетика министрлери Камбар ата бир ГЭСин куруунун жол картасына кол койгон. Расмий Астана менен Ташкент биргелешкен ишкана түзүү демилгесин колдошорун билдирген. Анда ишкананын 34% акциясы Кыргызстанга таандык болору, ал эми Казакстан менен Өзбекстан 33% алып, жалпы 66% үлүшүнө ээлик кылып калары айтылган жана бул өз кезегинде талаш талкуу жараткан. Эксперт Жаныбек Оморовдун пикиринде ГЭС курууга инвестиция тартуу оңой олтоң болбойт.
Инвестор тартуу жолу бир аз кыйын маселе болуп турат да, анткени мунун жанагы техникалык, экономикалык негиздөөлөрү жасалганына 10 жыл болуп кетти. Бир аз экономикалык, финансылык көрсөткүчтөрүн жаңыртыш керек азыр тез аранын ичинде. Экинчи, баягы инвесторлордун мындай туура шарт түзүш керек да. Кыргызстанга дагы пайдалуу болгондой, анан инвесторлорго дагы пайдалуу болгондойчу. Анан өкмөт дагы мындай жанагы тоокелдиктерин төмөндөтүп шарт берип койсо, инвесторлор мындай эле келе бербейт. Тоокелдиктер чоң болсо региондо же биздин мамлекеттин ичинде азыркыдай аларды алып келиш кыйыныраак болот да. Ошон үчүн ушул маселелердин баарын комплекстүү карап, өкмөт бир туура жолго түшсө деген ойдо.
Буга чейин Камбар ата бир ГЭСинин палатинасынын бийиктиги 256 метрди түзөрү. Ал деңиз деңгээлинен 1200 метр бийиктикте жайгашары айтылган. Кыргыз өкмөтү алгачкы этабында 1,5 миллиард сом бөлүнгөнүн билдирген. Расмий маалыматтарга караганда ГЭСти куруу быйыл башталып, биринчи агрегаты 2028 жылы ишке берилет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети Екатеринбургда мигранттар куудуланган рейд боюнча мамлекеттик думага кайрылат. Израиль армиясы Газа тилкесинде согуштун эпицентри болуп жаткан Хан Юнис аймагын аткылады. Оккупацияланган Донецкде базардагы жарылуудан каза болгондор 27 жетти. Ошто Биби деп аталган бала бакчанын жетекчиси пара берүүгө айыпталып кармалды. Сүлүктүдө милиция 14 жаштагы кызды зордуктоого шектүүнү кармаганын билдирди. АКШда республикачы Рон Де Сантис президенттик жарыштан чыкканын жарыялады. Бишкекте эртең Ирандын кино күндөрү башталмакчы. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан толугураак уксаңыз болот. Дареги azattik.org. Студияда Санжар Эралиев уктурун улантып эл аралык темага өтөбүз. Израиль армиясынын бөлүктөрү менен Хамасчылар Газанын түндүгүндөгү Джабалиядан баштап түштүктөгү Хан Юнис шаарына чейин кармаштарын улантууда. Суук түшкөнү жер которгон, чатырларда же жашоого ыңгайлашпаган жайларда күн өткөрүүгө мажбур болгон 1 миллиондой качкындын абалы ого бетер кыйындады. 21-январда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху жоочулардын согушту токтотуу шарттарын четке какты. Айнура Жекше кызынын макаласын угалы.
Reuters кабар агенттиги маалымдагандай, жекшембиде Израиль армиясы Цахал Газадагы Хан Юнис шаарына сокку урганда ондогон киши набыт болду. Насер ооруканасы жараат алгандарга толуп калды.
Бул жерге тез жардам машинасы менен келдик. Жарадар болгон апам Сана Аркава калгандарды куткар деп айтты. Аңгыча апам өтүп кетти.
АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобу башкарган анклавтын саламаттыкты сактоо министрлиги дүйшөмбүдө тараткан маалыматка ылайык, акыркы 24 саатта Хан Юнисте 178 палестиналык окко учту. Жөөт куралдуу күчтөрү кармаштарда бир аскери мүрт кеткенин билдирди. Израиль анклавтын түндүк бөлүгүн Хамас радикал тобунан дээрлик тазалаганын, 1 миллиондон ашуун тургун бомбалоолордон качып түштүк тарапка жер которгонун маалымдады. Бирок Джабалия качкындар лагери жана Газа шаарынын айланасында салгылашуулар уланууда. Суук түшкөнү качкындардын абалы ого бетер кыйындады. Үй бүлөлөрдүн көбү чатырларда же жашоого ыңгайлашпаган жайларда күн өткөрүүгө мажбур. Өзгөчө жаш балдар пневмония жана башка оорулардан жапа чегүүдө. Дарыгерлер эң керектүү дары дармек, медициналык шаймандар менен каражаттар тартыш экенин айтып келишет. Мушира Абу Лебдех эки баласы менен ошондой чатырлардын биринде жашайт. Чынын айтсам, жашоо жалаң суу менен тамакка барып да калбайт. Биз балдарыбызды дарылоого, коопсуз жайларга муктажбыз. Суукта жылуулук жок отурабыз. Бир чатырда 10 киши жашайт, бирок баары бир суук. Бир балам жөтөлсө, экинчиси да жөтөлө баштайт. Ичеги оорусуна чалдыкса, буга да жугат. Ошентип балдар бири бирине инфекция жугузуп отурат. Бул биздин күнүмдүк жашообузга айланды.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюму анклавдагы 36 оорукананын көбүнүн иши үзгүлтүккө учураганын, 15 жарым жартылай иштеп жатканын билдирди. Ал жайларда да күйүүчү май, дары дармек, башка зарыл каражаттар жокко эсе. Уюмдун Газадагы өкүлү Ричард Пепперкорндун айтымында, былтыркы ноябрда 5 жашка чейинки наристелер арасында ич өткөк учурлары 2022 жылдын орточо көрсөткүчүнөн ашкан. Палестинанын Кызыл Чырым уюмунун маалыматына караганда, жекшембиде Египет менен чек арадагы Рафах пунктунан 80 машина гуманитардык жардам, тамак аш, медициналык каражаттар менен таза суу жеткирип келди. Дүйшөмбү күнү Газанын саламат сактоо министрлиги согуш башталгандан бери Палестина аймагында каза тапкандардын саны 25 миң кишиден ашканын, 62,5 миңдей жарадар болгонун билдирди. Израиль Хамас кол салган 7 октябрда 1200 киши каза тапканын 240 киши барымтага алынганы маалымдаган. 21 январда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху жоочулар согушту токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу үчүн сунуш кылган шарттарды четке какты. Радикал топ жөөт аскерлерин тилкеден чыгарууну жана Хамастын бийликте калуусун талап кылган.
Биз алардын шартына көнө турган болсок, анда аскерлерибиздин каны бекер жерден төгүлгөн болуп калат. Жарандарыбыздын коопсуздугун камсыздоого, үйлөрүнөн эвакуацияланганды коопсуз кайтарууга чамабыз чектелүү болуп калат. Эртеле кеч дагы бир 7 октябрь кайталанышы мүмкүн.
Былтыр ноябрда АКШ, Катар жана Египеттин ортомчулугу менен жетишилген келишимдин алкагында 100'дөн бир аз ашкан киши барымтадан кое берилген. Бул үчүн Израилдин түрмөлөрүндө отурган палестиналык 240 туткун азат кылынган. Ал келишим соңуна чыккандан бери Нетаньяху согушкерлердин колунда калган кишилерди бошотуу аракети көрүлбөйт деген кысымга туш болуп келатат. Израиль өкмөт башчысы ошондой эле Палестинанын мамлекеттүүлүгүнө тиешелүү маселеде мурдагыдан катаң позицияга өттү. 18 январда Нетаньяху Иордан дарыясынын батыш жээгинде жана Газа тилкесинин аймагында көз карандысыз Палестин мамлекетин түзүү сунушуна каршы экенин билдирген. АКШ жана бир катар башка мамлекеттер жакынкы чыгыштагы кризисти чечүүнүн бир жолу катары көз карандысыз Палестин мамлекетин түзүүнү сунуштап келатышат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Сузакта күйөөсүнөн зомбулук көрүп ооруканага түшкөн 38 жаштагы келиндин абалын дарыгерлер туруктуу оор деп баалап жатышат. Күйөөсү камакка алынып иликтөө жүрүүдө. Окуя 17-январда болгон. Баштапкы маалыматтарда күйөөсү келинди балка менен токмоктогону айтылат. Бул окуя Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук боюнча үрөй учурган окуялар катталып, талкуу күчөп турган учурга туш келди. Кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунун макаласын угалы.
Сузак районунун Октябрь аймактык ооруканасынын жетекчиси Өмүрбек Махмут Чунус уулунун айтымында келин ооруканага эс учун жоготкон абалда жеткирилген. Бейтаптын саламаттыгын Жалал Абаддан келген адистер текшерип жатышат.
Сознаниясы жок, сүйлөбөйт, эчтеке реакциясы жок, ушундай болуп келген. Тез жардам автоунаасы менен келген, хирургия бөлүмүнө жаткырып, ошол күндөн тартып лечение алып келет. Томографиясы чыкты, томографиясында ошо мээ ордунан жылып кайра ордуна келет да, мындан келдичи ушып деген ошондой болот. Жатат азыр. Келгенге караганда кыйла жылыш бар буюрса, областтан консультанттар келди. Азыр бүгүнкү биз өзүбүздүн консультанттарда мо невропатологдорду өзүбүздөн да бирсе чакырып, коррекцияга чакырып койдук. Бүгүн да келишсе аларда көрүшүп, анан кийин эме алышат.
Сузак райондук милициясы кылмыш жаза кодексинин уруп сабап кыйноо беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Жалал Абад облустук милициясынын басма сөз катчысы Шеркул Турганбаев.
Окуя болгон күнгө чейин дагы үй бүлөлүк зомбулук көрсөтүп келгендиги, бирок аял эч жака арыз жазбай жүргөндүгү белгилүү болгон. Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан келиндин күйөөсү шектүү катары кармалып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык процессуалдык кодексинин 96-97 беренесинин негизинде убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Шектүүнүн баш коргоо чарасы 20-январда Сузак райондук сотунда каралып, 15 күнгө камакта калтыруу бөгөт чарасы тандалып алынган. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат.
Ооруканада жаткан келиндин бир тууганы буга чейин сиңдиси менен күйөө баласынын ортосунда чыр чатак болгонун укпаганын айтып жатат. Ортосунда 3 баласы бар деди эжеси.
Ачуусу да ошондой болушу мүмкүн, анан билбейм. 3 бала бар, 3 бала үчүн аманы камап бергенде балдарды ким карайт? Ал өзү чыгат больницадан. Өзү сүйлөшүп, мындай эме кылышып, эме кылат болду. Ал камап бергенде эмне толук чыгып эле жашап алгандан кийин.
Жолдошу алгачкы көрсөтмөсүндө аялы баласын уруп жаткандыгына ачууланып, колунан кармап чулкулдатып, башы менен көз тарабына сүзүп жибергенин билдирген. Ошол учурда аялы бөлмөдө турган балка менен бут тарабына урган учурда колунан балканы алып кайра аялынын челки тарабына ургандыгын айткан. Мындан тышкары ал эртеси эртең менен тез жардам кызматын чакырып аялын салып бергенин билдирген. Укук коргоочу Нурислам Райымжановдун айтымында көбүнесе эле жеринде үй бүлө зомбулугуна кабылган аялдар милицияга же башка расмий органдарга кайрыла бербейт.
Мыйзамдык түрдө ошондой жагдайларга жол бербөө үчүн бир кандайдыр кошумча механизмдерди ойлоп чыгып, аялдарга карата, жаш балдарга карата зордук зомбулуктар факторун азайтуу зарыл болуп турат бүгүнкүндө.
Бул окуя соңку айларда үй бүлө зомбулугуна байланыштуу үрөй учурган окуялар катталып, коомчулукта бул көйгөй курч талкууланып жаткан малга туш келди. Өткөн аптада эле Ички иштер министрлиги 2023 жылы Кыргызстанда 13104 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталганын билдирген. Бул 2022 жылдагы көрсөткүчтөн 32.6% көп экенин айткан. 2022 жылы жалпы өлкө боюнча үй бүлөлүк зомбулуктун 9880 учуру катталган. Өкмөт муну алдын алуунун бир катар жолдорун сунуштап, мыйзамдарды катаалдаштырган. Бирок ошого карабастан зомбулуктун аягы тыйылбай жатат. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индексте уюмунун адам укугу боюнча дүйнөлүк рейтингинде Кыргызстан 2 жыл катары менен кыз келиндер үчүн эң кооптуу өлкө деп аталды. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
турун улантабыз. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун күн тартибинен алды. Мыйзам долбоору буга чейин башка эки комитетте да каралбай калган. Үчүнчү ирет дагы комитеттен алынып жатышынын себеби эмнеде? Жыйынга кесиптешим Токтосун Шамбетов барып келген, азыр студияда, толугураак айтып берет. Токтосун.
Саламатсыздарбы? Өз сөзүңүздө айтып өткөндөй, бул үчүнчү комитеттен күн тартибинен алып отурат. Буга чейин комитетте де дагы ушул баяндамачы жасап баяндамасын бүткөндөн кийин ушул министрлер болбосо тийиштүү ушул мыйзам долбооруна тиешеси бар адамдар келбегенине байланыштуу чогуу карайлы деген сунуш менен жылдырылган. 22 январдагы Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинде дагы ошол министрдин орун басары Чыңгыз Эсенгулу баяндама жасап, мыйзам долбоорун бир аз талкуулана баштаган. Анда Эсенгулу ушул мыйзам долбоорундагы бир нече өзөктүү маселени айтып өткөн.
Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун максаты Кыргыз Республикасынын Конституциясы тарабынан белгиленген жана кепилденген ар бир адамдын өз пикирин эркин билдирүүгө, сөз жана басма сөз эркиндигине болгон укугун ишке ашыруу, маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу, маалыматты алуу жана жайылтуу, көз карандысыз, жооптуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү жалпыга маалымдоо каражаттарын түзүүгө өлгө боло турган жалпыга маалымдоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү болуп саналат.
Деп сөзүн аяктагандан кийин эле сөз алган Дастан Бекешев, андан кийин Элвира Сурабалдиева, Камила Талиева депутаттар бул мыйзам долбоору абдан мындай чоң жана ошондой эле ийне жүйүнө чейин изилдеп дыкат изилдегенден кийин кабылданышы керектигин айткан. Камила Талиева бул мыйзам долбооруна эркин журналисттерди, ошол жумушчу топту иштеп чыккан адамдардын башчысын жана ошондой эле баардык кызыктар тарапты чакырып кабыл алышы керектигин белгилеп өттү. Депутат Акылбек Түмөнбаев министр келбегенин, мыйзам долбоору коомдо кызуу талкуланып жатканын жүйө келтирип, аны күн тартибинен алууну ал сунуштады. Комитет төрагасы Данияр Төлөнов дагы бул маселени кийинки аптада кароону сунуштап, депутаттар болсо колдоо тапты. Камила Талиева чоң ошол жыйында дагы айткан жана ошондой эле ал чыгып журналисттерге бул мыйзам мындай жөнөкөй мыйзамдар эмес экен, бул элдин ушул сөз эркиндигине, демократияга байланыштуу мыйзам экенин мындайча чечмеледи.
Абдан чектөө көп, мисалы укуктук казустарды жарата турган укуктук ченемдерге чектөөлөрдү нормаларга чектөөлөр киргизилип калган деген ушундай эмелерди көп айтып атат да, сын пикирлерди. Ошон үчүн жумушчу топто кимдер болгон ошолор келсин, эл аралык уюмдардан пикирлери эске алынбады да, эркин журналисттердин пикирлери эске алынбады деп атат. Ошол эркин журналисттерден чакыралы.
Президент Садыр Жапаров документти иштеп чыгуу үчүн 2022 жылы декабрда жумушчу топ түзгөн. Башкача айтканда, бул мыйзам долбоору 22 жылдан бери ушу келатат, бул парламентке быйыл кирип кабылданат деген божомолдор бар болчу, бирок мынтип ушу үч комитеттен кабыл алынып калды. Айрым эксперттер, албетте бул мыйзам долбоору кабыл алынат, бирок айрым ушул катаалдатуу чаралар алынышы мүмкүн десе, кээ бирөө тескерисинче ушу катаалдатып кайра киргизүүнү бийлик ошол көздөп турат дегендей дагы пикирлер айтылып жатат. Бирок негизгисинен бул мыйзам долбооруна эл аралык уюмдар, Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдардагы баардыгысы тынчсызданууусун билдирип, себеби бул мыйзам адам укугун чектөө жана ошондой эле сөз эркиндигине басым жасоо жана ошондой эле массалык маалымат каражаттарын оңой эле жаап коюуга ар кандай механизм түзүлгөн деп айтышкан. Алардын бири ошол жаңы мыйзам боюнча массалык маалымат каражаты деген баардык сайттар кайрадан башынан каттоодон өтүшү керек. Ал каттоодон ошол айрым эркин массалык маалымат каражаттарын өткөрбөй коюу коркунучу бар деген дагы пикирди юристтер айтып жатышат. Андан сырткары ошол соттун чечими эле жок, кайсы бир мамлекеттик ыйгарым укук органга ыйгарым укугу берилет, ал ошол кандайдыр бир макаланы өчүрүүгө эскертүү берилип эки жолу. Эгерде ал эскертүү берилбесе, ал массалык маалымат каражатын массалык маалымат каражаты катары ушул Кыргызстанда иштөөгө чекит коюуну сотсуз эле ушул кайсы бир мамлекеттик органга берүү мындай механизмдер бар деп сындап келишет. Бул мыйзамдын тагдыры кандай болот? Албетте азаттык акыркы баардык акыркы окуяларды кабар салып айтып турмакчы.
Ал үчүн сайтыбызга баш багыңыз, дареги азаттык чекит орг. Студияда кесиптешим Токтосун Шамбетов болду.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык Чекит KG.
Тиктокто Азаттык Чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Бүгүн 22 январь, студияда Санжар Эралиев, Азаттыктын уктуруулары бир аздан соң уланат.